Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Національні премії імені Тараса Шевченка отримали поет Павло Гірник, художник Віктор Гонтаров, актриса Лариса Кадирова, публіцист Володимир Мельниченко і майстер народного малярства Віктор Наконечний. Віктор Ющенко заявив під час вручення шевченківських премій.
Складаю слова шани цьогорічним лауреатам. Україна пишається вами. І ми вами гордимося. Бажаю вам і всім присутнім великої наснаги у розбудові незалежної України.
Унаслідок катастрофи транспортного літака в Уганді на сході Африки загинули, зокрема, четверо членів екіпажу, двоє громадян Росії і двоє України, повідомляють російські агентства з посиланням на радника посольства Росії в Уганді Руслана Мадієва. За його словами, українцями були бортінженер і штурман, росіянами – командир і другий пілот. Україну на Євробаченні представить Світлана Лобода. У фіналі відбіркового конкурсу в неділю співачка набрала найбільше балів і від телеглядачів, і від журі. Світлана Лобода виступить на цьогорічному конкурсі в Москві з піснею англійською мовою. Північно-корейські війська перебувають у повній бойовій готовності через початок спільних військових навчань, які щорічно проводять Сполучені Штати та Південна Корея. Пхеньян звинувачує Вашингтон та Сеул у підготовці нападу на Північну Корею і погрожує, за повідомленнями урядового агентства, безжальними ударами у відповідь. Північно-корейський представник заявив сьогодні. Наша армія перерве останній канал зв'язку, що існував між двома Кореями, станом на 9 березня. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден вирушає до Брюсселя на консультації в рамках Північно-Атлантичної ради найвищого політичного і керівного органу Північно-Атлантичного союзу, а також із генеральним секретарем НАТО Япом Дегопом Схефером. Зустрічі відбудуться завтра. У Киргизстані затримали опозиційного лідера за причетність до вбивства. Як заявив Радіо Свобода речник Міністерства внутрішніх справ Киргизстану, там з'ясували, що з пістолета Алікбека Жекшункулова понад рік тому вбили турецького підприємця. Жекшункулов, колишній міністр закордонних справ Киргизстану, а нині лідер опозиційного руху за справедливість, свого часу отримав цей пістолет як нагороду. 28 загиблих під час вибуху в Багдаді. Нападник-смертник підірвав себе в неділю біля входу до поліційного училища, де чекали черги на вхід працівники поліції і новобранці. Ще кількадесят людей поранені. Світовий банк прогнозує першу всесвітню рецесію після Другої світової війни. Світова торгівля цього року скоротиться найбільше за останні 80 років і тяжче це вразить Східну Азію, вважає банк. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Це «Свобода сьогодні» у понеділок, 9 березня. Я Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. У нас такі теми передачі. Ющенко, Тимошенко та Стельмах не задовольнили МВФ. Фонд ставить додаткові питання.
Не було відправлено листа назад, але були поставлені додаткові питання. Турбує валютний фонд порядок фінансування дефіциту бюджету, розмір дефіциту бюджету.
Сім'ї Аслана Масхадова погрожують чеченські керівники.
Це вообще он же художник і поет, понимаете, і вообще народний захиститель нації.
Тарас Шевченко – великий пророк, але, на жаль, судячи по тому, як ми живемо, ми не усвідомили його пророцтво.
А це була відповідь на запитання Радіо Свобода, що для вас означає Тарас Шевченко. Ми запитали у слухачів в день річниці Кобзаря. Українська співачка виступатиме на Євробаченні за Росію. Новий скандал.
Мамо, а я ж тоді не знала, де ж та біда.
Про все це і багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Перед законом равні абсолютно всі. В этом случае Юлія Владимировна не исключение.
Я думаю, що це показова порка від президента та його кишенькових служб.
Свобода сьогодні.
We believe that Russia and the United States have the opportunity to cooperate.
Планувала купити машину, правильно? А вона буде дорожчою тепер. Ой, ви мене просто розстроїли.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Спільне звернення президента України, прем'єра та голови Національного банку не задовольнило Міжнародний валютний фонд. МВФ повернув назад відповідного листа українському керівництву із додатковими питаннями. Що саме вимагає фонд і як це позначиться на перспективі отримання довгоочікуваного другого траншу кредиту? Про це у матеріалі журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Для отримання другого траншу кредиту Міжнародний валютний фонд вимагав від України консолідації дій усіх гілок влади. А головною перепоною до отримання цих коштів МВФ називає нинішній розмір дефіциту бюджету. Тож після тривалої полеміки українське керівництво таки згодилося сісти за стіл переговорів. Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко та Володимир Литвин домовилися, що навесні таки будуть внесені зміни до кошторису України. За наслідками двох круглих столів у секретаріаті президента до МВФ направили листа, у якому декларували готовність спільно боротися із наслідками економічної кризи. Автографи під цим документом поставили прем'єр Тимошенко, президент Ющенко та голова НБУ Стельмах. Одначе, за інформацією ЗМІ, МВФ повернув Україні цього листа, оскільки його зміст не був узгоджений із представниками фонду. Лист трьох не дав відповідей на всі питання, що їх хотів почути Міжнародний валютний фонд, каже в інтерв'ю Радіо Свобода представник блоку Юлії Тимошенко Сергій Терьохін. Це передовсім стосується питань, пов'язаних із дефіцитом бюджету та шляхів його фінансування.
Не було відправлено листа назад, але були поставлені додаткові питання. Турбує валютний фонд порядок фінансування дефіциту бюджету, розмір дефіциту бюджету, ті виплати, які йдуть по соціальним статтям, на думку спеціалістів валютного фонду, не є справедливими, брошеними пенсіями депутатів, президентів, суддів і прокурорів. Ті питання, які були поставлені, набагато коротші, аніж були перед прийняттям рішення про надання Україні стендбай.
Неприйняття Міжнародним валютним фондом листа від українського керівництва може погіршити і без того негативний імідж України, вважає директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин. На його думку, це рівнозначно зниженню кредитів рейтингів.
На жаль, українська сторона не вдалася до ретельного узгодження тих чи інших положень у співпраці з МВФ. Це може свідчити надалі про те, що українська влада не дуже прискіпливо прислухається до позиції кредитора, а відтак, звичайно, це може додати негативного іміджу до того, який зараз існує у міжнародних інвесторів стосовно України. Тобто це лягає в одну негативну площину з тим, що міжнародні рейтингові агентства знижують наші кредитні рейтинги.
Окрім зменшення дефіциту бюджету чи знайдення реальних джерел його фінансування, Міжнародний валютний фонд висуває Україні ще низку умов. Йдеться, зокрема, про підвищення тарифів на газ місцевого видобутку, який використовується для потреб населення, та збільшення пенсійного віку. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Слово Шевченка, можливо, найбільший божий дар, що був посланий народові, який століттями шукав дорогу до своєї державності. Це цитата сьогоднішнього виступу президента України. Сьогодні в 195-ту річницю з дня народження Кобзаря назвали імена нових лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка. Це поет Павло Гірник, художник Віктор Гонтаров, актриса Лариса Кадирова, публіцист Володимир Мельниченко і майстер народного малярства Віктор Наконечний. Вручаючи ці нагороди, Віктор Ющенко сказав так: «Українці – великий, різний, непростий, щирий народ, який вміє сильно любити, але часто і особливо переконливо любити не себе. Треба відмежуватися від політичного бруду, треба відкрити вікна і двері для свіжого повітря. Вітер здіймається, нове покоління прийде, і наше завдання, принаймні, не втягти його, це покоління, у трясовину гнилих традицій», – так сказав Ющенко у зверненні з дня Тараса, з нагоди Дня Тараса Шевченка. Радіо «Свобода» цього дня звернулося до перехожих на вулицях Києва із запитанням: «А що для вас означає Тарас Шевченко?» І ось послухаємо, які відповіді почув кореспондент Радіо «Свобода».
Тарас Шевченко – великий пророк, але, на жаль, ми не усвідомили ще, наскільки великий. Нам ще треба це усвідомити. Судячи по тому, як ми живемо, ми не усвідомили його пророцтво, і тому нам треба над цим серйозно працювати.
Тарас Шевченко – це образ України, це його, мабуть, душа. Для українця це Тарас Шевченко, його творчість – це важливо, це душа. Душа особистості, душа людини, душа українця.
Ну як що? Це взагалі, він же художник і поет, понімаєте? І взагалі, ну як вам сказати, це більше, ніж поет. Народний захисник нації. Творіннях і во всьому розказував, що за прошедшее, за будущее.
Тарас Шевченко, видатна особистість. Для мене, в першу чергу, був художник, тому що я сама художник. На мій погляд, він, в принципі, видатний діяч, який формує українську культуру.
Для мене Тарас Шевченко – це все. Це є дух нації, це є світило нації.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
І до міжнародних тем у «Свободі» сьогодні. Північна Корея оголосила про повну бойову готовність своїх військ. Офіційний Пхеньян каже, що це реакція на спільні військові навчання, які проводять Сполучені Штати та Південна Корея. Такі навчання влаштовують щороку, але тепер становище особливо напружене через те, що на Заході підозрюють. Під виглядом запуску супутника насправді Північна Корея хоче випробувати ракети далекого радіусу дії. Подробиці знає Мар'яна Драч.
Пхеньян звинувачує Вашингтон і Сеул у підготовці нападу на Північну Корею та обіцяє, що відповідь буде рішучою.
Наші революційні збройні сили дадуть нещадну відсіч агресорам у справедливій війні за воз'єднання.
Заявляють диктори на телебаченні. Така риторика не нова. Практично щороку Пхеньян, схожими словами, реагує на військові навчання американців і південних корейців. Але цього разу Північна Корея ще й закликає світову спільноту не перешкоджати запуску свого супутника. Про це заявив сьогодні речник Збройних сил КНДР.
Якщо зіб'ють наш супутник, який має мирну мету, то це означатиме війну.
Але Сполучені Штати і Японія підозрюють, що замість мирного освоєння космосу Північна Корея насправді хоче випробувати балістичні ракети «Топедонг-2». Ті самі ракети, які Пхеньяну заборонила запускати Організація Об'єднаних Націй. Американські та японські військові припускають, що можуть збити північнокорейську ракету, незалежно від того, є на ній супутник чи ні. У Вашингтоні і Токіо побоюються, що комуністична влада у Північній Кореї вдосконалює технічні можливості для того, щоб у перспективі націлювати на решту світу ядерні боєголовки. Офіційний Пхеньян не повідомляв дати запуску, але дав знати, що це може відбутися найближчим часом. Можливо, під час навчань американців та південних корейців. Вони триватимуть від сьогодні до 20 березня. І в них бере участь 50 тисяч військових. Генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Такео Кавамура закликає КНДР не загострювати ситуації.
Наш уряд наполегливо просить Пхеньян стриматися, адже те, про що говорить Північна Корея, може дестабілізувати регіон і перешкоджати мирові.
Як кажуть у Токіо, японські війська не перевели до стану підвищеної бойової готовності, але вони готуються. Дехто з оглядачів тим часом припускає, що КНДР голосно б'є у барабани війни навмисне, щоб привернути увагу нової американської адміністрації. Мовляв, там торгуються ядерною програмою, щоб отримати економічні і політичні поступки. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Економічна сторінка у «Свободі» сьогодні. Світовий банк дає похмурий прогноз. Через фінансову кризу, що охопила розвинуті країни Заходу, більшість досягнень у боротьбі з бідністю можуть бути знівельовані, так попереджають аналітики банку в новому звіті під назвою «Криза всередині кризи». Внаслідок найглибшої рецесії з часів Другої світової війни кількість бідних у світі може зрости на 46 мільйонів осіб. Докладніше – почуємо від Марії Щур про ці прогнози.
Коли одні з найбагатших країн світу, такі як Ірландія та Австрія, стоять на порозі фінансового колапсу, то що можна казати вже про бідні країни, де живе більшість населення світу? Вивчаючи ситуацію, Світовий банк вважає, що сказати можна багато, але мало радісного. Зі 116 країн, що розвиваються, 94 уже відчули сповільнення економічного розвитку. Першим великим ударом по бідній частині світу було скорочення торгівлі. Обсяги світової торгівлі, зокрема і через протекціоністські обмеження, зменшилися найбільше за останні 80 років. Очікується, що цього року різко на 15% скоротиться і промислове виробництво, від якого також дуже залежні бідні регіони світу, адже зменшуються інвестиції та кредити. Як пояснює президент Світового банку Роберт Зелік, криза у бідному світі буде дуже болючою.
Скорочення експорту та притоку капіталу призведе до скорочення інвестицій. Зменшення темпів зростання та погіршення умов фінансування потягнуть за собою банкрутство підприємств та банків. Деякі країни можуть потрапити до серйозної кризи платіжного балансу. І, як зазвичай стається, найбідніші є найменш захищеними.
За оцінками Світового банку, багато країн матимуть проблеми з обслуговуванням зовнішнього боргу, яке може коштувати їм від 270 до 700 мільярдів доларів лише цього року. Звертаючись до багатших країн світу, Роберт Зелік закликав їх до негайних дій, бо зволікання, за його словами, може призвести до соціальних і політичних безладь. За словами президента Світового банку, невідкладні інвестиції потрібно робити в систему соціального забезпечення, інфраструктуру та малі і середні підприємства, що діють у країнах третього світу, бо це шлях до створення нових робочих місць. Біда лише в тому, зазначають оглядачі, що коли екстрені гроші потрібні для підтримки таких країн, як Ірландія та Австрія, і не виключно, що до них може додатися і така велика європейська країна, як Іспанія, то гроші для всіх буде взяти просто нізвідки. Марія Щур, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник, і далі у нас ось які теми. Що дає українському суспільству розсекречення архівів КДБ?
В нашому суспільству важко однозначно сказати, що воно дає. Цивілізованому дає, воно оздоровлює.
Архіви треба розсекречувати, головне це публікувати документи.
Студенти в Україні хочуть спільно виборювати собі права. Чому?
Наприклад, Тернопільський національний економічний університет сказав, що вони студента змушують приходити в деканат, писати заяву за прогул в трьох пар і відмовлятися від стипендії.
Сім'ї Аслана Масхадова погрожують чеченські керівники.
І останній раз було прямо отак передано нам. Якщо ми не повернемося, то буде дуже погано з нами або з нашими родними.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні про особливості політики приватизації 2009 року і про те, яка таємниця є в списку об'єктів на приватизацію, будуть говорити у нашій програмі Олександр Бондар, народний депутат НУНСу, екс-голова фонду Держмайна, і Олександр Рябченко, доктор економічних наук, директор Міжнародного інституту приватизації, управління власністю та інвестицій. Через 12 хвилин їх буде розпитувати на цій же хвилі у київській студії Роман Скрипка. Рипін, обов'язково не пропустіть цієї розмови.
Радіо Свобода.
8 березня чеський правозахисний сайт Pragwatch Gold оприлюднив листа Анзора Масхадова, сина вбитого 4 роки тому президента Незалежної Ічкерії Аслана Масхадова. У листі мовиться, що посланці нинішнього президента Чечні Рамзана Кадирова намагаються примусити Анзора та інших членів сім'ї Масхадова, які зараз мешкають у Норвегії, повернутися до Чечні. Після того, як Анзор Масхадов відмовився розглядати пропозицію Кадирова, йому і його родичам почали погрожувати смертю, каже він. Так співпало, що лист сина Масхадова був оприлюднений у день 4-ї річниці загибелі президента Чеченської Республіки Ічкерія. Журналіст Радіо Свобода Андрій Бабицький зв'язався з Анзором Масхадовим по телефону і попросив його розповісти детальніше про цю справу, і ось що він почув.
Действительно, я вот беспокоюсь, конечно, за свою сім'ю, за своїх рідних, які знаходяться сьогодні в Чечні.
Справді, я турбуюся, звичайно, за свою сім'ю, за своїх рідних, які перебувають сьогодні в Чечні, бо на них багато разів чинили різний тиск, шантажували. До нас надходили дзвінки. Спершу це було кілька років тому в Азербайджані, а після того такого тиску на нас, на нашу родину, не було. І ось буквально тиждень тому знову через якихось осіб нам передають таку інформацію, таке повідомлення, щоб ми повертались до Чечні, мовляв, квітучої, і казали, у вас є рідні вдома в Чечні, ви турбуєтеся про них? У такому плані. Тобто виходить так, що нас шантажують. Це було 4 рази. Востаннє нам прямо передали таке повідомлення. Якщо ми не повернемося, то буде з нами щось дуже погане, з нами чи з нашими близькими.
Таке сообщення. Якщо ми не повернемося, то буде дуже погане з нами чи з нашими рідними.
Наступне запитання Андрія Бабицького до Анзора Масхадова було таке. В своєму листі ви пишете, що безпосередньо і вам загрожували смертю. Як конкретно?
Так воно і прозвучало, це сообщення, от, мов...
Так воно і виглядало, це повідомлення. Мовляв, якщо ти, Анзоре, не повернешся, то тебе і решту можуть навіть убити. Просто так і сказали прямо.
Так прямо було сказано.
Андрій Бабицький запитав, чи Анзор Масхадов звертався до поліції Норвегії за заявами про те, що йому загрожують.
Так,
я повідомляв тут. Звичайно ж, я турбуюсь за свою сім'ю і передав цю інформацію поліції. Нехай вона вже над цим працює.
Пускай вони вже працюють над цим.
І ще одне запитання до сина Аслана Масхадова. Чому, на ваш погляд, вас обрали сьогодні як людину, яку чеченська влада хотіла би бачити в Чечні? Наскільки я розумію, каже Андрій Бабицький, ви не займаєтеся суспільною діяльністю, ухиляєтесь від публічної політики. В чому ж тоді проблема, на вашу думку?
Я лише можу зробити такий вивод, що не спеціально було вибрано ім'я.
Я можу лише зробити такий висновок. Вони спеціально обрали людину на прізвище Масхадов. Адже я син президента, який загинув 8 березня 2005 року. Вони хочуть показати чеченцям, мовляв, ось сім'я Масхадова повернулася додому. Значить, усе добре. Чому ж ви не повертаєтеся? Тобто, щоб підштовхнути народ на це. Але я на 100% упевнений, такого не станеться.
Я 100% впевнений, що такого не відбудеться.
Це був син колишнього президента Чечні Аслана Масхадова Анзор із Норвегії по телефону. Відповідав на запитання кореспондента Радіо Свобода Андрія Бабицького.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо й те, що у державних архівних установах України досі зберігаються понад 150 тисяч носіїв таємної інформації, що підлягають розсекреченню. Служба безпеки України провела перевірку і встановила, що архіви поки не забезпечують повною мірою виконання указу президента про розсекречення. Між тим, опитування інтернет-відвідувачів сайту radiosvoboda.org показало, що люди найбільше очікують від цього процесу встановлення історичної правди. А чого очікують історики, досліджувала Ірина Штогрен.
Людям притаманне прагнення до встановлення істини. Люди хочуть знати правду. Так було і так буде. А надто коли це стосується недавньої і такої болючої історії. Це продемонструвало й опитування, проведене Радіо Свобода. Понад 80% відвідувачів сайту radiosvoboda.org повідомили, що найперше очікують від розсекречення архівів КДБ встановлення історичної правди. Майже порівну решту голосів розділили ті, хто сподівається від цього процесу з'ясування долі репресованих рідних та встановлення імен тих, хто співпрацював з КДБ. Цей результат опитування цілком відповідає реальному ставленню суспільства до розсекречення архівних документів. Переконаний екс-голова Державного комітету архівів України, голова Асоціації дослідників голодоморів, історик Олександр Удот.
У мене ж багато контактів з науковцями, з освітянами, з вчителями історії, то дійсно це підтверджується. Архіви треба розсекречувати, але коли вони лежать в архівах, не затребовані дослідниками, людьми, вони ж такої ролі не відіграють у поверненні історичної правди. І треба публікувати, видавати книжки, збірники документів. Оце, мені здається, головне. Певний такий стереотип склався у архівній системі і в радянський період, і деякі рецидиви її зараз зберігаються, що головне завдання – це зберігати
зберігати документи, але архівісти покликані і оприлюднювати ці документи, забезпечити користування вільне цими архівними документами.
Те, що пасивний спротив архівної системи все ще існує, підтвердила й перевірка архівних установ, проведена СБУ. Служба безпеки України встановила, що, цитую, архіви не забезпечують повною мірою виконання указу про розсекречення, оприлюднення і вивчення архівних документів, пов'язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями і голодоморами в Україні. Досі на зберіганні в державних архівних установах ще перебуває понад 150 тисяч носіїв секретної інформації, які підлягають розсекреченню. Однак, на думку доктора історичних наук, професора Києво-Могилянської академії Віталія Щербака, інертність щодо з'ясування історичної правди демонструють не лише архівісти, історики, а й суспільство в цілому.
Нашому суспільству важко однозначно сказати, що воно дає. Цивілізованому дає, воно оздоровлює. Що хтось буде когось звільняти, чи буде такий резонанс, що потім вплине на політику призначення на державні посади, так як зробили чехи, коли люстрація відбулася в перші ж місяці, і після того ніхто тієї номенклатури, в тому числі із секретних цих всіх співробітників, ніде державні посади не займав. У нас це неможливо.
Принаймні зараз, наголошує Віталій Щербак, і прогнозує, що встановлення історичної правди про радянську тоталітарну систему може розтягнутися на десятиріччя, то й на півстоліття, якщо лише цей процес не підтримають люди. Адже якщо зважити, що за роки репресій знищено понад 15 мільйонів українських громадян, то немає зараз тих, чию б родину це не торкалося. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Представники студентських організацій вишів України прагнуть створити всеукраїнську молодіжну громадську організацію «Національний студентський союз України». Сьогодні в Національному університеті Острозька академія підписали меморандум про співпрацю органів студентського самоврядування. Послухаємо повідомлення із Рівненщини Валентини Одарченко.
Кризові явища так чи інакше відбиваються на становищі української освіти. І хоча Міністерство освіти заявило, що виділених у бюджеті 300 мільйонів гривень достатньо для нормального функціонування вищої освіти, учасники зустрічі провели власне розслідування. Воно показало, окремі виші поставлені перед вибором – або урізана стипендія, або заборгованість із зарплати, розповідає співголова ініціативної групи, представник Національного університету Львівська політехніка Анатолій Ігнатович.
Цього року в бюджеті не закладено ані копійки на ремонт і будівництво нових гуртожитків. Замість 530 гривень встановлених студенти або не в повній мірі отримують, або починаються якісь синтетичні речі придумувати. Зокрема, наприклад, Тернопільський національний економічний університет сказав, що вони студента змушують приходити в деканат, писати заяву за прогул трьох пар і відмовлятися від стипендії за наступний місяць.
Активісти меморандуму вирішили зібрати дієві органи студентського самоврядування і створити робочі групи за різними напрямками – від соціальних до науково-організаційних. Судові позови від студентів минулого літа сприяли відновленню постанови Кабміну про пільговий проїзд у літню пору року. Чимало студентів-платників з рівненських, сумських та львівських вишів ділилися досвідом відстоювання своїх прав під час переведення з бакалаврату в магістратуру, а у випадку невиплати стипендій студенти готові до організованих акцій протесту, підкреслив голова Київської студентської організації «Громадська ініціатива» Андрій Черних.
Недофінансування вищих навчальних закладів по основному фонду складає 30%. І вищі навчальні заклади керівництво вимушені використовувати кошти зі спецфонду і студентам повернули стипендію.
Голова братства спудеїв Національного університету Острозька академія Алла Дубровик каже, у цьому виші ще не відчули на собі наслідків кризи, однак переконані, якщо не боротися з цим явищем, воно дістанеться і сюди.
Братство спудеїв – це унікальний симбіоз органів студентського самоврядування і молодіжної громадської організації. Меморандум – це свого роду перший крок до створення Національного студентського союзу, тобто такого об'єднання, яке дасть змогу вже розробити засоби і заходи боротьби із проблемами студентства.
Під меморандумом поставили підписи студентські лідери найвідоміших університетів із Закарпаття і Донбасу, Вінниці і Сум. У ньому йдеться про прагнення органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів України поглиблювати співпрацю між студентами вищих навчальних закладів, посилити обмін інформацією, а також про наміри спільно та системно відстоювати законні інтереси студентів, курсантів та аспірантів. Валентина Одарченко для Радіо Свобода.
Мамо, а ти ж мені казала, як не жадай. Мамо, а я ж тоді не знала, де ж та біда.
З
стали відомі підсумки відбіркового конкурсу, який визначив російського представника на Євробаченні 2009. Переможницею стала українська співачка Анастасія Приходько, і співатиме вона українською мовою приспів у пісні «Мамо», який ми щойно почули. Більше про це найближчими днями на нашому сайті і в наших програмах. А зараз трошки з цієї пісні у виконанні Анастасії Приходько. А я, Людмила Ванник, бажаю вам гарного вечора з Радіо Свобода. Залишайтеся з нами.
Вийшов із тіні мрій, заклятий ворог мій, навіки поселився у душі моїй живі.
Говорить Радіо Свобода.